Anden bog. 11. kapitel. De første dage i december kom Erik med sin hustru til København, efter at have opsagt og fratrådt pladsen som fabrikskemiker på Rønninggård. Det var en aftale mellem dem, at ingen som helst af deres familie eller bekendte skulle vide noget om den store opdagelse. Den skulle offentliggøres med et slag og komme lige overraskende for alle. Men først sagde deres naturlige praktiske sans dem, at de måtte drage en smule materiel nytte af opdagelsen. Det kunne ikke skjules, at guldet samtidig med sin offentliggørelse af denne ville miste sin værdi som betalingsmiddel, og den, der havde gjort opdagelsen, ville ikke mindre end andre stå med tomme hænder, lige så fattig som før. Æren og berømmelsen kunne vel ingen tage fra ham. Men Erik havde tilstrækkeligt tydeligt lært, at for at være fri og uafhængig i denne verden, måtte der mere end åndelig selvstændighed til. Det var derfor kun rimeligt, at han først selv sikrede sig de goder rigdommen tilbød. Bankerne tog hans guld og gav ham papir i stedet, og for papirerne købte Erik atter jord. Det var i hvert fald en ting, der ikke kunne gøres kunstig efter, og hvis værdi inden for visse grænser, ville vedblive at holde sig under alle finansielle omvæltninger. Jord var brødet, og brødet var livet. Således blev kemikeren Erik Poulsen fynsk godsejer, københavnsk grundejer og udenlandsk landbesidder. Og at lune opkøbte han aktierne i Rønninggårds fabrikker, således at han blev den eneste ejer, og overgav derefter administrationen til en prokurator, hvem han pålagde forløb ikke at nævne hans navn. Da han på den måde havde sikret sig imod, som han udtrykte det, er der at komme i forlegenhed for en smule platinklorid. Anså han det for at være på tide at træde frem for offentligheden med sin opdagelse. En dag begav han sig på vej til sin fordomslærer, professor Dickmann, direktør for Polyteknikum og redaktør af Dansk Kemisk Tidsskrift. Det var en mand, der havde et godt navn i videnskaben, men hans forkærlighed for borgerforeningen og et godt glas øl havde gjort ham til en i det ydre i høj grad indolent og brumbasseagtig fremtoning. Entrédøren stod åben, da Erik kom derop. Professoren, der beboede en stor lejlighed alene, ville være fri for at rejse sig, når der kom nogen, og havde på en lap papir, der var sat op med en oblat og en tegnestift, skrevet de oplysende ord. Sidste dør i entréen til venstre. Erik gik ind og bankede på. Intet svar. Han bankede en gang til, og endelig langt om længe lød der et trivent. Kom! Professor Dickmann lå på en chaiselong og pattede på en cigar. På bordet tæt ved lå dagbladet, og ved siden af dette stod en halvtømt bajerflaske. Under chaiselongen skimtede et batteri på omkring en snis flasker, nogle fulde, andre tomme, og kastede omkuld. Ved lyden af den indtrædende skridt løftede professoren blikket en smule. Nå, er det dem, Poulsen? Værsgo, tag en stol. Og professoren drejede sin trivelige krop lidt om imod ham. Herr professor, for Erik straks frem. Og skønt han vidste, at det kun ville koste ham et år at opnå mere end 10 professorers berømmelse under et, var der gammel vane noget vist erbødigt i hans tone. Jeg har gjort en stor opdagelse. Han holdt ene, afventende. Men professoren gav kun et svagt grønt fra sig, uden at afficeres i mindste måde. Jeg har gjort den opdagelse, at forvandle et uædelt metal til guld, satte Erik i med kraft. Professoren gav et pust fra sig, langede ud efter bajerflasken og tog sig en forsvarlig slurk. Så satte han atter langsomt flasken på bordet, tørte sig om munden med bagen af hånden og udstødte et kort. Ja, så. Dermed greb han atter dagbladet. Erik blev ilter, Herr professor, dette er ikke en spøj eller galskab. Jeg har opdaget det. Åh, hør, Poulsen, svarede professoren uden at se på ham. Trænger de ikke til en sodavand, hva'? Der står vist et par henne i krogen. Erik lod, som han ikke hørte det. Han tog blot et pulverglas op af lommen og satte det hårdt i bordet ved siden af professoren, så det sang i træet. Se der da. Professoren tog ganske roligt glasset, kiggede lidt på indholdet og rystede det en smule. Tja, sagde han flematisk, det ser jeg nok. Det er fældet guldpulver. De vil vel ikke bilde mig ind, at de har fældet det ud af et gammelt forklæde? Nej, men er vi smut nitrat? Ikke andet. Hør, ved de hvad, Poulsen? De kan sgu være en meget skikkelig fyr, men hvis de tror, jeg er fuld så tidlig på morgenstunden, så er de fanden ikke mig fejl. Den må de hellere gå op og stikke min kollega Rasmussen ud. Han bider straks på. Erik blev lidt rød. Et øjeblik stod han tvivlrådig. Men til sidst blev han enig med sig selv om, at der ingen grund var for ham til at indlade sig på nogen nærmere forklaring. Farvel, professor, sagde han, og kunne ikke lade være at smile. Vi tales ved en anden gang. Måske de da ikke er så vantro. Fanden heller, svarede professoren. Så er der noget, vil jeg helst se med mine egne øjne. Det skal de også nok få lov til, svarede Erik og gik. Da han kom ned på gaden, vidste han ikke rigtig, hvor han skulle gå hen. Først tænkte han på at gå op til professor Rasmussen, men til hvad nytte i grunden? Hvad om han gik op i en bank? Om ikke andet, så bare for at høre, hvad folk i det hele taget ville sige. Lige så godt det, som enhver anden ting. I første øjeblik havde han ærget sig over professor Dickmann, men det var snart glemt. Alverden vidste jo, hvordan han var, denne professor. Så udmærket dygtig en mand, han end havde været i en yngre alder. Det var sandelig ikke noget at lægge vægt på. Nej, nu ville han gå lige op i banken, Dania. Og så... Jo, nu vidste han, hvad han ville. Han ville bære sig ad lige som Ørsted, da denne havde opdaget elektromagnetismen. Lad en beskrivelse af sin opdagelse trykke, og samtidig sende den til de vigtigste videnskabelige selskaber over hele verden. Det var det mest fornuftige. Han gik fremad med kraftige skridt, og hovedet hævet højt. Gaden lå for hans blik i rent skært lys. Han følte sig løftet over alle omgivelser. Musklerne i hans læme spændte sig stolt, så åndedrættet en gang imellem faldt ham trangt. Nu var han med blandt de største. Tilfældigt strejfede hans blik en jøde i pels, der gik forbi og så uendelig fornem ud. Og sådan en fyr skulle blot vide, hvem det var, han gik så overlegen forbi. Men det kom alt sammen. Der skulle blive røre på børsen. Han smilede. Det ville blive akkurat, som når man med en kæp rode om i en myretue. Nu var han ved banken. Efter et øjebliks overvejelse gik han ind og bad om at måtte få etatsråd Espensen i tale. Efter nogen venten blev han indladt. Etatsråden var en lille pertentlig herre med velplejet gråsprængt kindskæg og stive nystrøgne flipper. Han hilste høfligt på Erik og spurgte, hvormed han kunne tjene ham. Der gik forskellige rygter om Erik i den finansielle verden. Man søgte at gætte, hvorfra han havde sin rigdom, men hypoteserne ville ikke rigtig passe. Nogle fortalte, at han gentagne gange havde vundet store summer i udenlandske lotterier. Andre ville vide, at han havde arvet en onkel, der for længe siden var udvandret til Sydamerika og nu var død som millionær. Men de fleste påstod, at han havde været en kalifornisk guldgraver, og at et svimlende held havde fulgt ham. Hvorfra skulle ellers de massive guldstænger stamme, som han leverede bankerne? På den anden side var det sikkert, at han havde været fabrikskemiker på Rønninggård års tid eller så. Skulle han måske kun have overtaget denne plads, for at kunne gøre sig nøjere bekendt med driften der, inden han købte aktierne? For det var naturligvis trods al hemmeligholdelse sivet ud blandt publikum, at det nu var ham, der var den egentlige ejer. Det lød lige utilfredsstillende alt sammen, og man vidste ikke, hvad man helst skulle tro. Men under alle omstændigheder var han en hovedrig mand, hvem man måtte tage alt muligt hensyn til. Det fik så være, hvor han havde sin rigdom fra. Etatrud Espensen var des årsag for kommenheden selv. Jeg har, begyndte Erik affekteret flematisk, i den senere tid leveret banken en del rent guld i stænger. Ja, ganske rigtigt, tilstod etatruden imødekommende. Dette guld har jeg selv lavet. Det gav et sæt i etatruden. Lavet? Vil de dermed sige, at det er falsk guld, de har leveret? Bruste han op. På ingen måde, svarede Erik stadig roligt. Guldet er ægte nok. Etatrådens ansigt lagde sig atter i de tidligere forkommende folder. Naturligvis, vedblev han. Det kunne jeg sige mig selv. De undskylder, at jeg i øjeblikket misforstod deres udtryksmåde. Guldet bliver selvfølgelig altid underkastet en fuldt ud betryggende undersøgelse, før banken modtager det. Deres guld var en også af en særdeles ublandet kvalitet. Ja, det var simpelthen kemisk rent, som følge af, at jeg havde fremstillet det ad kemisk vej. Ja, så, svarede etatråden interesseret. Nu forstår jeg først, hvortil de sigter. Altså en slags gulderts, eller er det ikke guldsalt, de kalder det i kemien? Og de har måske selv fundet dette salt i jordbunden, hvor kun de som kemiker kunne opdage det. Det er uhyre interessant. Måske i Californien, om jeg tør tage mig den frihed at spørge. Undskyld, etatråden misforstår mig ganske. Jeg er ikke guldgraver, kun kemiker. Og det guld, jeg har leveret dem, har jeg slet og ret ved en forholdsvis simpel kemisk proces fremstillet af vismutnitrat. Med andre ord, jeg har gjort den opdagelse at forvandle et stof til guld. Etatråden skød brynene op og så stift på den anden. Men da Erik var fuldstændig rolig, og ikke en mine i hans ansigt fortrak sig, tog han atter blikket til sig, og en synlig i uvished om, hvad han skulle svare. Der blev et par sekunders tavshed. Min herre, svarede etatråden endelig, og forsøgte at påtage sig en streng mine. Er dette alvor? Fuldt, virkeligt alvor. Ja, svarede Erik fast. Det er alvor, og jeg tilbyder at give dem beviset i hænde, når som helst de selv ønsker det. De kan lukke mig inde i et laboratorium, eller på hvilket andet sted de måtte foreslå, hvor jeg blot kan få de fornødne instrumenter til min rådighed. Og jeg skal da i løbet af knap en halv dag omforme så meget vismut det skal være til guld. Etatråden smagte på det. Passer det dem at gå med op i Engelsteds laboratorium? Straks. Erik indvilligede. Godt, så går vi. Etatråden tog pels og hat. Erik forsøgte at indlede en samtale på vejen, men det ville ikke lykkes. Etatsråden svarede høfligt, men kort og reserveret. En gang imellem målte han hemmeligt den anden med et forskende sideblik. Der blev anvist Erik et lille værelse i laboratoriet. På hans opfordring overbeviste laboratorieforstanderen Engelsted og etatsråden sig om, at han ikke førte andet guld med sig end det i pulverglasset. Og der blev stillet vagt ved dør og vindue. Etatsråden vidste ikke rigtigt, hvad han skulle tænke. Laboratorieforstanderen derimod lå og pegede smilende på panden. De nødvendige instrumenter og kemikalier, deriblandt et stort glas med kemisk rent vismutnitrat, et mindre med koboltkarbonat, samt forskellige andre stoffer, og nogle instrumenter blev bragt til veje. Og sluttelig poltrådene fra et galvanisk batteri på 20 elementer ledet ind i værelset. Så blev døren lukket, og guldmageren overladt til sig selv. Ud på eftermiddagen var Erik færdig og kaldte på de andre. Etatsråden, der imidlertid havde været løb i byen, var en smule febrilsk. Laboratorieforstanderen overlegen. Erik pegede på en stor glaskumme, fyldt med vandklar væske. Indtil flere tommer fra bunden lå et tykt brunsort pulver, blandt hvilket enkelte blanke korn stak frem. Han var netop i færd med at fjerne væsken ved hjælp af en hævert. Laboratorieforstanderen blev i første øjeblik noget overrasket og tilstod, at der virkelig var lighed til stede. Men han ville dog først overbevise sig om, hvad det var for noget tøjeri. Med en spatel langede han noget af pulveret op på en glasplade og gik. Etatsråden viskede forsigtigt en stol af med sit lommetørklæde, besigtigede den nøje og satte sig. Erik tog pulveret op og begyndte at dampe af. Et kvarters tid efter kom laboratorieforstanderen igen. Han var højrød i ansigtet. Glasspatlen, som han endnu holdt i hånden, kylede han hen ad bordet, så den knækkede. Først fixerede han Erik skarpt, så etatsråden, der forsøgte at se placeret ud. Endelig udbrød han, og ordene skrattede i halsen på ham. Det er sandt. Etatsråden for op af stolen, som om han blev kastet i vejret med en fjederkraft. Sandt! Men hvor kan det være muligt? Man kan da min sagelighed ikke lave guld. Et grundstof. Laboratorieforstanderen svarede ham ikke. Det var i dette øjeblik kun videnskabsmanden, der var oppe i ham. Han stirrede lidt hen for sig og vendte sig endelig til Erik, i det der kom noget bevæget over hans ansigtsudtryk. Atomsvingningerne. Ikke sandt? Spurgte han. Jo. De vekslede et forstående blik. Tillykke, herr Poulsen. Han rakte ham hånden. Men du gode Gud, for det ud af etatsråden. Det er altså tilfældet. Det er sandt. Herre laboratorieforstander, de giver mig deres æres ord på, at det virkelig er sandt. Du min skaber. Hvilken ulykke. De to andre så forbavsede på ham, men han blev febrilsk ved. Ikke et ord. Ikke til noget menneske. Hør de. De må love det, mine herrer. Absolut love det. Til jeg får mig sat i forbindelse med højere autoriteter. Det er nødvendigt. Tvingende nødvendigt. Jeg stoler på dem, herr Poulsen. De skal få bud i aften. I aneløs forvirring greb han sin hat og ilede ud. Et øjeblik efter stak han atter hovedet ind ad døren. Forstår de? Absolut tvingende, uafviselig nødvendigt. Og uden at oppebise svar var han væk.